Europa Liberă în direct.
Cine poate rezolva revendicările poștașilor români?
Partidul Social Democrat înainte de congres.
Jumătatea plină și jumătatea goală a paharului european, o analiză de Nicolae Constantin Munteanu.
Și despre complicatul proces al alegerii unui papă. La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 18 aprilie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Compania Națională Poșta Română, CNPR, a cerut în instanță suspendarea grevei poștașilor, precum și declararea drept ilegală a acțiunii sindicale, conform legii privind conflictele de muncă, întrucât protestul ar fi fost declanșat ilegal. Greva generală a poștașilor duce la suspendarea plății pensiilor, alocațiilor pentru copii, a ajutoarelor pentru șomaj și a altor prestații sociale. Totodată a fost sistată distribuția unor publicații și a corespondenței private și a celei comerciale. Autoritățile spaniole au impus condiții drastice românilor la intrarea în Spania. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră avertizează cetățenii români că toate voucherele și rezervările sunt verificate amănunțit. Conform statisticilor autorităților spaniole, în primele trei luni ale anului curent, unui număr de aproximativ 22.000 de români nu li s-a permis intrarea pe teritoriul Spaniei. Marea Britanie va renunța la vizele pentru români după rezolvarea problemei migrației ilegale, a declarat ambasadorul Marii Britanii la București, Quentin Quayle. El a precizat că vizele ar putea fi desființate înainte de intrarea României în Uniunea Europeană în 2007 și că vizele există numai pentru țările unde sunt probleme de migrație ilegală sau solicitări de azil politic. Majoritatea românilor sunt de acord cu integrarea României în Uniunea Europeană, dar cei mai mulți consideră că scumpirea produselor va fi una din principalele consecințe ale aderării. Conform unui sondaj de opinie realizat de Institutul pentru Liberă Inițiativă, numeroși români consideră totodată că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, vor putea fi atrase mai multe capitaluri străine. La Cetatea Vaticanului a început conclavul cardinalilor pentru alegerea succesorului papei Ioan Paul al II-lea. Iau parte 115 cardinali romano-catolici din 52 de țări. Fostul regim al talibanilor, înlăturat de la putere în Afganistan, a anunțat lansarea unui post de radio pirat cu un transmițător mobil aflat pe teritoriul afgan. Un reprezentant din partea organizației Programul Alimentar Mondial a confirmat reluarea emisiunilor radiofonice antiguvernamentale ale talibanilor. Alegătorii din trei regiuni siberiene au votat în favoarea unirii lor în cadrul Federației Ruse. Este vorba de regiunile Krasnoyarsk, Taimyr și Evenkia. Președintele rus Vladimir Putin consideră:
Целью всех мероприятий подобного рода является улучшение жизни людей.
Scopul unei astfel de măsuri este o viață mai bună pentru locuitorii celor trei regiuni. O astfel de măsură este justificată numai dacă va duce la rezolvarea problemelor sociale, financiare și economice, a declarat președintele Putin. Uniunea Europeană a salutat alegerea lui Mehmet Ali Talat ca președinte al ciprioților turci, subliniind că aceasta reflectă dorința comunității ciprioților turci pentru reunificare și integrare deplină în Uniunea Europeană. Talat a lansat un apel pentru noi eforturi în vederea reunificării cu ciprioții greci. Conducerea Companiei Naționale Poșta Română și reprezentanții Federației Sindicale din Poștă și Comunicații nu au reușit deocamdată să soluționeze conflictul de muncă ce a dus la declanșarea grevei generale. Postmajorare salarială de 16% în condițiile în care fondul de salarii poate crește în 2005 cu doar 4% față de anul precedent. Revendicările angajaților Poștei Române sunt imposibil de acceptat, a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu după declanșarea grevei generale la poștă.
Aș face un apel la înțelegere și înțelepciune din partea greviștilor să nu perturbe sistemul de distribuție a pensiilor, pentru că sigur vom crea un număr foarte mare de cetățeni neplăceri din acest motiv și sunt oameni care nu au altă sursă de venituri decât pensia. Revendicările sunt în momentul de față imposibil de acceptat. Poșta Română este vizată de sau personalul urmează să primească o creștere salarială de 4% în acest an. Salariile minime vor ajunge la nivelul de 3.300.000.
A declarat astăzi presei Călin Popescu Tăriceanu, premierul României. Avem acum legătura cu corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu. Bună seara, Radu, ne auzi?
Bună seara.
Care este miza acestui conflict de muncă?
Așa cum ai spus, poștașii sunt de noaptea trecută de la ora 0 în grevă generală, după ce ultima rundă de negocieri cu administrația s-a încheiat fără ca ei să primească majorarea salarială de 16% pe care au cerut-o. Sindicaliștii din domeniul poștal spun că peste 9.000 de angajați din cadrul poștei au un salariu mai mic de 3.300.000 de lei, iar mai mult de 23.000 de salariați de la poștă primesc mai puțin de 5 milioane de lei brut pe lună. Majorarea de 4% pe care o propune administrația ar aduce în plus la salarii doar sume cuprinse între 100.000 și 150.000 de lei. În aceste condiții, sindicaliștii sunt nemulțumiți și nu au acceptat ultimele propuneri oferite de administrație. Negocierile vor continua și în această seară. Lucian?
Ce efecte are această grevă, Radu?
Peste 4 milioane de pensionari așteaptă să-și primească pensiile, spre exemplu, iar distribuția milioane de plicuri de corespondență, respectiv facturi, acte pentru declararea impozitului pe venit, spre exemplu, sau presă, este sistată în condițiile în care poștașii au oprit total lucru. Cum spuneam, în jur de 20% dintre pensionarii din România și-au primit deja pensiile până la intrarea în greva poștașilor, restul însă sunt nevoiți să aștepte până la încetarea grevei, după cum a declarat astăzi un secretar de stat din Ministerul Muncii. De asemenea, în momentul declanșării grevei erau în plată alocațiile suplimentare pentru familiile nevoiașe în jur de 1.000.000 de lei, în timp ce plata ajutorului sau indemnizație de șomaj era onorată deja în proporție de aproximativ 80%. Restul însă de 20% va fi plătit după ce această grevă se va încheia.
Radu, guvernul de la București susține că negocierile în derulare cu Fondul Monetar Internațional sunt cele care împiedică majorarea salariilor bugetare. Despre ce este vorba mai concret?
După cum spuneam, poștașii au cerut salarii cu 16% mai mari, pe care administrația nu le poate acorda din cauza restricțiilor stabilite printr-o hotărâre de guvern. Mai exact, Poșta Română se află din 2001 pe lista societăților monitorizate de guvern la cererea Fondului Monetar Internațional, iar fondul său de salarii pe 2005 poate fi cu doar 4% mai mare decât în anul precedent. Așadar, cât timp compania Poșta Română se află societăților monitorizate de guvern la cererea Fondului Monetar Internațional, orice majorare peste pragul de 4% este imposibilă.
Și de aceea sindicaliștii au cerut astăzi scoaterea Poștei Române de pe această listă.
Da, aceasta este logica cererii lor.
Radu Stănescu la București, mulțumesc pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Astăzi a avut loc la București ultima reuniune a delegației permanente PSD înainte de Congresul Național. Fostul partid de guvernământ, aflat în plină cădere de popularitate după ce mai multe scandaluri au fost asociate de numele său, este marcat și de o serie de disensiuni interne. Cu detalii în plus, Sabina Fati.
31 dintre cei 41 de lideri județeni ai PSD au fost reconfirmați în aceste funcții în ultimele săptămâni, printre ei persoane controversate cu afaceri complicate sau oameni vechi ai partidului care stau în aceleași funcții de 10-15 ani. Astfel, Viorel Hrebenciuc este din nou președintele filialei Bacău, deși în vară își dăduse demisia ca semnal asumării eșecului de la scrutinul local. Senatorul Ioan Solpanu este din 1992 liderul filialei PSD Iași, în vreme ce Doru Ioan Tărăcile este șeful filialei Călăraș, tot din aceeași perioadă. Radu Mazără, Ioan Talpeș, Marian Oprișan, Danian Popescu sunt alte exemple care țin de același context. Înaintea Congresului PSD, care începe joi, rezultatele alegerilor din filiale indică regrupări de forțe în cele două tabere din interiorul partidului. Cei mai puternici politicieni din PSD par să-l susțină pe Ion Iliescu. Mulți dintre ei au făcut și declarații publice pro-Iliescu și anti-Năstase. De pildă, fostul ministru al transporturilor Miron Mitrea, senatorul Ioan Solcanu sau fostul ministru al economiei Dan Ioan Popescu. De partea cealaltă, împotriva lui Ion Iliescu, momentan singurul candidat pentru funcția de președinte al PSD, are cu jarul să se pronunțe doar grupul de la Cluj, în frunte cu Ioan Rus, fostul ministru de interne, reales la sfârșitul săptămânii în fruntea filialei PSD din acest județ. Trebuie să terminăm cu ideea dezvehiculată la noi că dacă pleacă un guru, moare partidul, a spus ieri Ioan Rus, referindu-se la Ion Iliescu și sugerând că a stat prea mult în fruntea PSD. Adrian Năstase, prezent și el la discursul critic ținut la Cluj de Ioan Rus, a încercat să se distanțeze de acesta, precizând că a avut un discurs mobilizator și patetic. Grupul de la Cluj, promovat de Adrian Năstase pe vremea când era premier, a fost mereu alături de el, dar a avansat de fiecare dată idei mai reformatoare decât ale actualului președinte al PSD, care va renunța la această funcție în favoarea lui Ion Iliescu. Adrian Năstase va candida la Congresul PSD pentru funcția de președinte executiv, funcție care în acest moment nu există în statut și pe care unii șefi de filiele nici nu o vor, considerând-o inutilă. Este cazul lui Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea, care nu a ezitat ieri să-l critice pe Adrian Năstase în cadrul conferinței de alegeri, reproșându-i că alegerile prezidențiale au fost pierdute din cauza unei campanii electorale care nu a putut, cităm, să acopere deficitul de carismă înregistrat de Adrian Năstase în perioada în care a îndeplinit funcția de președinte al PSD și funcția de prim-ministru al României. Așadar, principalele grupuri de influență din PSD se află în dispută indirectă, inclusiv prin candidaturi și contracandidaturi încrucișate pe care le propun exponenții celor două grupuri. De pildă, Victor Ponta a anunțat că vrea să candideze pentru funcția de secretar general, la care s-a înscris deja și Miron Mitra. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, opoziția conservatoare din Germania pune sub semnul întrebării data admiterii României în Uniunea Europeană. Creștini democrații au mari dubii legate de România, a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung Peter Hinze, purtătorul de cuvânt al creștin democraților. Hinze a adăugat că ratificarea de către Parlamentul German a tratatului de intrare a României în Uniunea Europeană, tratat ce urmează să fie semnat la 25 aprilie, nu va fi posibilă dacă România nu va rezolva chestiunile grave semnalate în raportul Comisiei Europene, între care corupția, reforma justiției și restricțiile impuse libertății presei. Partea plină și partea goală a paharului european. Astfel se numește analiza de azi a lui Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Zilele trecute, politicienii români au răsuflat prelung, unii de ușurare, alții de nervi. Parlamentul European a acceptat cererea de aderare a României la Uniune. În timpul campaniei electorale, mai tot și-au făcut din traseul european o foaie de drum propagandistică. Unii ar vrea să treacă cu motorul ambalat în viteza a cincea prin cortina de fier a țărilor în tranziție, direct în miezul Europei. S-au săturat să fie mai aproape de Moscova decât de Bruxelles. Alții, în schimb, ar fi tras bucuroși granița cât mai aproape de Siberia, unde s-ar fi putut plimba liniștiți cu troica, evitând răul de mașină. Europa, altfel, este atrăgătoare, desigur. Are buzunarele doldora de bani și de bunătăți. Dar ar cheltui mai bucuroși bani pentru integrare la ruleta rusească a economiei din Estul Sălbatic. Cum necum, toți par să considere Uniunea Europeană singura forță politică aptă să pună ordine în haosul postcomunist. Cu atât mai mult cu cât scena politică nu s-a definit prin vreun program politic anume, ci prin aspirații de idealuri și fonduri europene. Problema e că europenilor le cam place viteza. Vor ca în 18 luni să rezolvăm problemele pe care har domnului Iliescu și sfinților săi de partid le-am amânat timp de 15 ani. Să punem capăt mafiei de partid și de stat, să tăiem capetele monștilor birocratici care hipnotizează din spatele ghișeilor, să ne curățăm pragul casei de noroiul adus de imigranții ilegali și puși pe fapte mari de corupție. Reproșuri care au fost rostite și răstite de zeci de ori de-a lungul ultimului deceniu. Când aud aceste reproșuri, mai toți politicienii oftează sonor în microfoane, dar cască discret de plictiseală. Din multe puncte de vedere, eterna și fascinantă a României a rămas tot pe vremea emanațiilor post-revoluționare, când din compostul muced al comunismului răsăreau primii trandafiri ai democrației și primii ghimbi. Pe vremea când corupția era politică de stat, iar proprietatea privată un moft. Pe vremea când Ion Iliescu se voia despot luminat și dădea lustru cizmelor minierilor cu cârpa de opoziție. Și chiar mai aproape în timp, când Adrian Năstase transformase Parlamentul în frontul democrației și unității comuniste și desfința pe toți cei care stăteau toată ziua cu Europa în gură. E drept, îl ajutau și apropiații săi, care și-au încărcat sufletul și buzunarele cu spiritul și finanțele europene. Pentru acești stâlpi funerari ai societății, invocarea Europei a fost mai degrabă un stereotip de politică externă, din moment ce valul de ambasadori care a măturat țările Uniunii era o parte din marea neagră comunistă care au tot pescuit și camarazii lui Liviescu. Ei au imprimat integrării în Europa un ton de întrecere socialistă. Se făceau că munceau în vreme ce Uniunea Europeană se făcea că ne bagă în seamă. A trecut așadar multă vreme, dar infecția din capul peștilor cei mari a trecut parțial și în corpul lor. E suficient să calci într-o secție financiară sau de poliție, să participi la o ședință a Parlamentului, să încerci să afle o informație de la minister, să vrei să clarifici o problemă a trecutului, unuia dintre oamenii aflați și astăzi în fruntea bucatelor. Sentimentul anti-european al ființei se manifestă din plin de cum ești pe stradă, unde împrejurările și mirosurile au un iz nostalgic de groapă de gunoi industrială. E greu de crezut că toate aceste grajduri ale lui Augias vor fi măturate și spălate în numai 18 luni de valul integrării. De aceea, declarațiile de bunăvoință europeană trebuie luate cu multă prudență și mai ales cu multă luciditate, pentru că s-ar putea să-i fi convins pe parlamentarii europeni că merităm să călcăm pragul selectului club, nu și pe micii caporali politici care sunt europeni doar când îi bagă în buzunar bani și îi cotrobuie prin conturi. Greul de-abia din ianuarie 2007 sau 2008 începe, iar drumul care duce în Uniune are două sensuri și e plin mai ales de gropi și de fundături pe care singuri ni le-am creat. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu ochii închiși prin tunel este titlul unui articol apărut în publicația germană Der Spiegel, în care e criticată decizia Parlamentului European de a deschide calea intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Un articol care a generat reacții dure la Sofia, cum aflăm de la corespondentul nostru în capitala bulgară, Petiu Petkov.
Mizerie, corupție și crimă organizată au devenit elemente indispensabile din viața de toate zilele a cetățenilor bulgari, scrie Der Spiegel. Comentând votul din săptămână trecută în Parlamentul de la Strasburg, cea mai influentă revistă germană constată că niciodată până acum Parlamentul și guvernele țărilor europene nu au nesucutit într-un mod atât de nerușinat temerile și îngrijorarea cetățenilor săi. Der Spiegel trage concluzie că politicienii europeni trăiesc într-o lume diferită. Orice protest la adresa politicii oficiale a Bruxellesului este calificat de ei drept anti-european. Primul rezultat concret de pe urma acestei politici va fi așteptată majoritate împotriva Constituției Europene la referendumul din Franța. Referindu-se la situația din Bulgaria, autorul constată că împreună cu mizeria, crimă organizată este cea care definește viața de toate zilele a oamenilor. Numai în anul 2004 au avut loc 60 de asasinate la comandă. Este vorba de un adevărat război între grupurile de narcotraficanți. Insolența cu care traficanții și asasinii plătiți operează în prezența polițiștilor dovedește într-un mod dramatic neputința sistemului judiciar. Der Spiegel descrie corupția care domnește la toate nivelurile, de la polițiștii de circulație prin vâm până la medicii din spitale. Din tribunale dispar dosare întregi, cazuri de îmbogățire criminală sunt tergiversate cu ani. În aceste condiții, promisiunile primului ministru Simeon de Saxe-Coburg-Gotha de a lupta contra corupției nu au aproape niciun efect. Secretarul general al Ministerului Bulgar de Interne, generalul Boyko Borisov, a respins într-un mod indirect criticile germane. Astăzi el a declarat că poliția bulgară a adus cele mai grele lovituri traficanților de droguri și falsificatorilor de valută. În cadrul unei operațiuni comune a polițiștilor bulgari, turci și olandezi, au fost confiscate peste 600 de kilograme de heroină. Dedic acest succes celor care mor să ne critice, a spus generalul Borisov, care a devenit în timpul săptămânii unul din liderii de frunte ai mișcării naționale, Simeon al Doilea. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum un anunț despre noile frecvențe pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905-11.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi, la Vatican, s-a reunit conclavul cardinalilor care urmează să-l aleagă pe succesorul papei Ioan Paul al II-lea. Detalii despre cum se derulează acest proces electoral în relatarea corespondentului nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Este cel mai straniu sistem electoral de pe planetă. 115 prelați, cu o medie de vârstă de 70 de ani, vor alege, urmând un ritual medieval, șeful spiritual și lumesc al unei organizații care caută să asigure mântuirea a peste 1 miliard de pământeni, o șesime din totalul umanității. E de înțeles presiunea pe care o resimt conștiințele celor 115 cardinali. Puține lucruri pot fi prevăzute cu certitudine în legătură cu rezultatul conclavului. De fapt, singura certitudine este că viitorul papă va fi un bărbat. Doctrina catolică le interzice femeilor accesul la preoție, la funcția sacerdotală. Tot așa, e foarte probabil că viitorul papă nu va fi un american, un cetățean al Statelor Unite. Din totalul celor 115 cardinali care participă la conclav, numai 7 provin din America de Nord. Iar ceilalți vor căuta în mod cert să evite o alegere care ar risca să dea impresia unei și mai mari dominații planetare a Statelor Unite. Oricare va fi însă decizia cardinalilor, ea va afecta într-un fel sau altul echilibrul planetar. Lucrul s-a văzut în timpul pontificatului lui Ioan Paul al II-lea, Papa Voitila. Un papă care predică libertatea religioasă afectează, de pildă, situația din China, unde autoritățile comuniste supraveghează îndeaproape minoritatea catolică. Sau, tot așa, un papă care critică, cum a făcut-o precedentul, intervenția americană în Irak, contribuie la deteriorarea imaginii Statelor Unite pe o bună parte a planetei. Sau, tot cum a făcut-o Ioan Paul al II-lea, atunci când un papă condamnă folosirea anticoncepționalelor și a prezervativelor, el are un efect direct asupra sărăciei și demografiei galopante din lumea a treia și, desigur, el poate fi acuzat, cum s-a întâmplat, că ar contribui la propagarea epidemiei de SIDA. Este de o importanță planetară, așadar, dacă viitorul papă va fi un reformator sau un conservator. Pe lângă poziția bisericii față de sărăcia lumii a treia, unde trăiesc majoritatea catolicilor, viitorul papă va mai fi confruntat și cu problema pierderii permanente de teren a bisericii în Europa Occidentală, unde societatea se laicizează continuu, dar de unde provin un sfert din totalul cardinalilor. De aceea, e probabil că preferințele conclavului se vor îndrepta din nou spre un papă european. Europa fiind considerată mai amenințată decât celelalte continente de efectele combinate ale laicității și ale imigrației musulmane. Principalul favorit este foarte conservatorul cardinal german Ratzinger. De altfel, a spune că un papă este european era până acum un truism. Mai mult, până la polonezul papă Voitila, toți papii din secolul al XVI-lea încoace fuseseră, fără excepție, italieni, iar o condiție esențială este și astăzi ca, pe lângă latină și multe alte limbi, papa să vorbească în mod obligatoriu italiana, limba cetății eterne.
Mulțumesc, Dan Alexe. Unul din ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care a participat la funeraliile papei Ioan Paul al II-lea a fost părintele Justin Marchiș, parohul Bisericii Stavropoleos din București. Oana Serafim a stat de vorbă cu părintele Marchiș despre delegația română prezentă la Vatican, la funeraliile șefului Bisericii Catolice și despre atmosfera de la această ceremonie funerară.
Am pășit cu dreptul pentru că în momentul în care am intrat în aeroportul Otopeni, acolo unde merg personalitățile noastre, majestatea sa regele era deja acolo, aștepta. Au venit apoi președinții și alți invitați. A fost important că am fost împreună cu monseniorul Robu, arhiepiscop și mitropolit de București. Ne-am prezentat măcar la fel de bine ca și americanii care au venit președinți în exercițiu și foști președinți, prin urmare, lângă rege, foștii președinți ai României, amândoi, și actualul președinte. În spiritul acesta al păcii, chiar al mesajului Papei Ioan Paul al II-lea. Iar acolo, surpriza noastră a fost și mai mare, că i-am găsit pe fruntașii bisericilor de limbă greacă. Au fost bisericile slave și, desigur, o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu înalt preasfințitul Daniel Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Mie mi se pare însă că prezența grecilor și mai ales de la Atena e un semn foarte bun pentru viitor mai ales și în moarte Papa Ioan Paul al II-lea a fost un mijlocitor și făcător de pace, cum a încercat să fie din începutul apostolatului lui și până ultima clipă. Și e impresionant că deci moartea, înmormântarea Papei a concentrat tot ce lumea religioasă și politică are la ora aceasta și nu într-un mod dramatic sau tragic, ci în reculegere și zidind în credință. Bucuria mea de preot ortodox și de român că am auzit cântându-se în limba greacă și în alte limbi și că mai ales s-a cântat chiar Hristos a înviat în limba greacă.
Părinte, spuneți-mi ce se poate face practic la nivelul apropierii între Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică în România și Biserica Greco-Catolică în România?
Cu Greca Catolicii va fi foarte complicat, numai departe curând e o întâlnire la grupul de dialog social din nou între greco-catolici care vor din nou totul. Deci dialogul este foarte greu. În ce privește catolicii, eu vă dau exemple practice. Această excelentă relație pe care o am cu monseniorul Robut. Și, desigur, o și mai bună relație, poate părea paradoxal, cu monahii catolici francezi care trăiesc în București de niște ani și cu care ne vedem măcar de 2-3 ori pe săptămână, mai ales în biserica noastră la slujbe și cu care avem chiar un proiect practic. Dacă Dumnezeu ne-a ajutat, am obținut de curând, din partea unei familii de boieri români, în care familie sunt și ortodoxi și catolici, o mică fermă cu un conac și acolo ne străduim să facem ceva în care să fie împreună monahii ortodoxi și catolici. Să încurajăm, deci, lucruri practice. Și v-aș spune cel mai emoționant lucru, anume că în slujbele de sâmbătă și duminică, la noi la biserică, oamenii au scris mereu pe pomelnic și numele Papei Ioan Paul al II-lea.
Părintele Iustin Marchiș, parohul Bisericii Stavropolului din București, în dialog cu Oana Serafin.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După ce la sfârșitul acestei săptămâni s-a relatat că militanți suniți ar fi luat câțiva ostate șiiți în localitatea irachiană Madai, armata irachiană a intervenit și a trimis mai mult de 1000 de militari în acel orășel. Dar alarma s-a dovedit a fi una falsă, nici urmă de ostateci. Mulți spun că incidentul spune multe despre cum societatea irachiană este prinsă între zvonuri și teorii ale conspirației. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Valentina Zmite e rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Nu este pentru prima dată când relatări despre răpiri s-au dovedit a fi false, dar ultimul incident diferă sub aspectul comunicației zvonurilor care s-au răspândit rapid nu numai în Irak, dar și în presa internațională. Fenomenul este unul ce ține de cultura locului, spun experții, iar unul dintre ei, David Hartwell, redactor pentru Orientul Mijlociu al publicației Jane's Sentinel Security Assessments, declara corespondentului nostru: cultura este de un așa tip că lumea tinde să creadă mai mult ce aude de la vecini, de la prieteni sau membri ai familiei decât de la guvern. E un fapt, la fel ca și răspândirea zvonurilor asemenea unui incendiu. Iar răpirile, luările de ostateci au devenit ceva de ordin comun în Irak, alimentând concomitent tot felul de teorii conspiraționiste, ce merg până la a susține că ostatecii ar fi luați de trupe americane cu amestecul CIA-ului.
Pe Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.